Vairāki Krievijas atbalstīti tā dēvēto haktīvistu grupējumi šodien veic plašus kiberuzbrukumus pret iestādēm valsts, finanšu un veselības aprūpes sektorā, tā vēstīts informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcijas CERTLV mājaslapā. Ko tas nozīmē iestādēm, to darbiniekiem? Esam sazinājušies ar CERTLV kiberdrošības ekspertu Gintu Mākalnieti. Labdien! Kas īsti šodien notiek, kā jūs raksturotu ne pārāk tehnoloģiskā valodā šī uzbrukuma nopietnību?
Nu, šobrīd vairums uzbrukumu ir vērtējami, kā tā sauktie piekļuves atveids uzbrukums, pārslogo atsevišķas vietnes un...
Tā, mēs...
Rīta pusē, bet šobrīd vairums to ir novērsti.
Cik tas plašums un bīstamība bija liela, jo ne katrdien CERTLV lapā ir šāda informācija lasāma, kā mēs varētu to samērot un mērogot to apjomu un nopietnību?
Nu, šie uzbrukumi tiešām bija sākotnē veiksmīgi, tika skartas vietnes, kuras parasti ir veiksmīgāk izturējušas šāda tipa uzbrukumus, nu, tāpēc viņu tomēr jauda un tehniskā sarežģītība bija ievērojami augstāka nekā vienkāršiem piekļuves atveids uzbrukumiem, ar kuriem dažādas aizsardzības sistēmas jau šobrīd veiksmīgi tiek galā. Novērotie traucējumi šobrīd jau ir beigušies, bet nu, vietņu uzturētāji ziņo par simtiem tūkstošu pieprasījumu no dažādām ārvalstīm, kuras šobrīd ir aizturējušas viņu aizsardzības sistēmas. Ja, pieprasījumu skaits, šo, lai radītu šos pārslodzes uzbrukumus, no brīžiem sasniedzis vairākus miljonus atsevišķiem resursiem.
Kādi secinājumi būtu no tā izdarāmi?
Nu, pirmkārt, kad jā, dažādi uzbrukumi turpinās, mēs nedrīkstam atslāpt, ja tik ilgi, kamēr Latvija atbalsta Ukrainu un šie uzbrukumi šo uzbrukumu kā tīri politisku motīvu vadītu, ja nu, mūsu resursi ik pa laikam kādām liksies interesanti. Nu, mēs neesam vienīgie, protams, kuriem uzbrūk, un dažādas citas valstis arī tiek periodiski pakļauts šādiem uzbrukumiem, nu, tie jāstrādā un jātur savas resursi kārtībā.
Uz ko aicināt iestādes uzņēmumus to IT drošības speciālistu šādā brīdī, ja vēl šī uzbrukuma kādi atzari tiek īstenoti, es saprotu arī ziņošana CERTLV ir aktuāla?
Jā, mēs saņemam ziņojumus par resursiem, kas ir pakļauti uzbrukumiem, bet līdz šim nu, nav par to mums ziņojuši. Izvērtās no uzbrukums skāris plašāka auditorija nekā pirmajā brīdī. Sorīt, informāciju vēstināja, bet labā ziņa ir to, ka vairums atbild viņu izvēlētās aizsardzības sistēmas, šos uzbrukums ir veiksmīgi aizsardzības līdz ar to tiem resursiem tādas jau ja izveidotas. Jā.
Labi, mēs arvien švakāk dzirdam, mēs teiksim paldies, svarīgāko par laimi saprotām, o Gints Mākalnietis, CERTLV kiberdrošības eksperts bija mūsu sarunbiedris, tātad vairāk Krievijas atbalstīt tā dēvēto haktīvistu grupēm šodien veikuši plašus kiberuzbrukumus pret dažādām iestādēm, tā es skaitā arī finanšu veselības aprūpes sektorā šobrīd aktivitāte jau ir norimusi.